Bapa di dalam surga,
我们在天上的父,
sungguh kami datang dengan hati yang terbuka bagaikan palungan.
主我们敞开的心犹如这个马槽来到你的面前。
Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah di dalam belas kasihan-Mu nyatakanlah anugerah-Mu sekali lagi untuk kami.
主在你的爱中, 求你向我们再次显现你的恩典。
Sehingga berita Natal itu boleh menghangatkan hati kami ini.
Ya Tuhan.
Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Berbicaralah kepada kami yang duduk mendengarkan ataupun kepada hamba-Mu yang menyampaikan. Berbicaralah Tuhan dan biarlah kebenaran-Mu dinyatakan.
主啊，求你向我们每一个人敞开的心说话。
Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.
奉主耶稣基督得胜的名，我们已经祷告。
Amin.
Amin.
Shalom. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat Natal bagi kita sekalian yang hadir di tempat ini.
恭祝各位弟兄姐妹圣诞节快乐。
Sungguh satu kesempatan yang sangat indah untuk saya bisa hadir merayakan Natal bersama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Saya juga ingin membawa ucapan selamat Natal dari STT Saat Malang, tempat saya dan suami melayani bersama saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di momen Natal ini kita mau kembali mengingatkan diri kita tentang kisah Natal yang pertama. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang
ke-20.
Firman Tuhan akan dibacakan dalam bahasa Indonesia saja, Lukas 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20.
经文只用印尼语来念.
Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah Natal yang jadi favorit keluarga kami.
各位弟兄姐妹，有一个故事，圣诞节的故事，是我们家庭很喜欢看的。
Sebuah buku berjudul The Christmas Miracle of Jonathan Toomey.
那这个书本的名字叫做 Jonathan Toomey 的这个圣诞节的这个奇迹。
Saudara-saudara, buku ini bercerita tentang Jonathan Toomey, seorang ahli ukir kayu di kota kecil.
Nah, 这个是描述一个 Jonathan Toomey, 他是一个木匠在一个小镇里。
Jonathan Toomey ini juga dipanggil sebagai Mr. Gloomy, karena selalu murung, selalu sedih, selalu sendirian.
那这位 Jonathan Toomey 呢，他也被称为一个阴暗的先生，因为他很少笑，就是好像活在这个阴影之下。
Suatu kali karena dia seorang ahli ukir kayu, ada seorang ibu muda datang kepadanya.
那有一回，因为他是一个这个雕刻师木匠啊，有一位女士来找他。
Dia bilang, Pak Jonathan, boleh enggak tolong buatkan saya satu rangkai nativity set?
啊，他问说，这个 Jonathan 先生，你能够为我做一个这个圣诞的一个木具吗？圣诞节的一个木具。
Nativity set itu seperti satu bentuk yang rangkaian tokoh Natal diukir dengan kayu.
Nah, 这个一个圣诞节的一个木具呢，就如这个视频所显示的。
Nah, saudara-saudara, ketika Jonathan Toomey menerima didapat tawaran kerja ini, dia bilang, ah, Christmas is Christmas.
啊，然后他当他要接这个单子的时候，他口里还是唠唠叨叨的说，啊，圣诞节，圣诞节。
Natal itu apa sih?
他说这个圣诞节是什么呀？
Kenapa perlu heboh-heboh?
那为什么需要这个装饰？
Christmas is bishwash.
他说这个圣诞节呢是真的很烦啊。
Saudara-saudara bisa lihat di gambar ini mukanya Jonathan Toomey memang semuanya selalu marah, murung dan gloomy.
那你可以看这个照片啊，我们看到这个 Jonathan 他的面容呢，一向以来都是愁眉苦脸，就是好像阴暗的一面。
Saudara-saudara, saya berharap fakta bahwa saudara ada di sini berarti saudara bukan Jonathan Toomey.
那我但愿大家在这里呢都不像这个 Jonathan Toomey 这样。
Saya berharap saudara datang di sini bukan dengan penghayatan apa sih Christmas is Christmas.
那我相信各位弟兄姐妹来到这里呢，并不是抱着一颗心，那这个圣诞节是什么呀？
Tetapi mungkin kita memang tidak se-extreme Jonathan Toomey.
那当然我们不会好像这个 Jonathan Toomey 那么极端。
Tapi sebenarnya di dalam hati kita, kita masih berpikir, ya Natal ya, Natal.
那可是我们的心只是很平凡的一个反应啊，圣诞节，那就是圣诞节嘛。
Tokoh Natalnya ya itu lagi.
那这个圣诞节的主角啊，还是那些人呢、啊、
？Tema Natalnya ya mirip-mirip。
啊，那么这个圣诞节的主题呢，都是大同小异的。
Dramanya bisa ketebak。
啊，然后它的这个戏剧也是一般。
Jadi apa sih？
啊，那到底这个圣诞节的含义是什么呢？
Dan itu juga yang membuat ketika kita membaca dan melihat para gembala.
Nah, 当我们也读到圣经里在描述这个牧羊人的时候。
Ketika gembala itu merasa begitu bersukacita dan memuliakan Allah.
当这个牧羊人他们觉得非常的喜乐，而且他们荣耀上帝。
Kita tanpa sadar bertanya apa sih?
那我们也在不知不觉中我们会问，啊，这些是什么呀？
What's so amazing with the baby? Apa yang begitu istimewa dengan bayi itu?
啊，那么这个婴儿呢，是有什么神奇的地方呢？
Cuman ketemu bayi aja kok heboh bener.
啊，那么只有单单要见这个婴儿而已，怎么那么多琐事？
Saudara-saudara, oleh karena itu penting bagi kita untuk kembali kepada apa yang dikatakan malaikat malam itu.
那这里呢，我们要注意天使呢对这个牧羊人报佳音的内容。
Di dalam ayat ke-11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
这里呢天使说因今天在大卫的城里为你们生了救主就是主基督。
Juru selamat karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari kematian dan kehancuran.
这就是从这个子民中堕落的子民死亡的边缘的子民拯救出来的一个救主。
Kristus yang adalah Mesias yang artinya yang diurapi Tuhan.
那么基督呢，就是上帝所高莫的这个弥赛亚救世主。
Yang diutus Tuhan.
是上帝派来的。
The Mesias inilah yang dinanti-nantikan selama 400 tahun lebih.
啊，这个弥赛亚呢，是在以色列民在这个400年已经期待等待很久了的。
Dan Mesias ini bukan hanya diurapi Tuhan, tapi dia juga adalah Tuhan itu sendiri.
那么这个弥赛亚呢，并不是上帝高莫的，而他本身也就是上帝。
Oh, saudara-saudara ini paket lengkap.
那这些已经很齐全的。
Juru selamat Kristus Tuhan.
那么他是一个救世主基督耶稣。
Oh, saudara-saudara, kalau kita masih merasa so?
那假如我们还是以淡淡的一个表情来说。是这样子的吗？
itu mah nggak usah tunggu Natal juga udah tahu. Untuk itu mungkin kita perlu mundur sedikit ke Lukas 2 ayat yang pertama. Saudara-saudara, Lukas 2 ayat yang pertama berkata, pada waktu itu Kaisar Agustus. Saudara-saudara, siapa Kaisar Agustus? Oh betul, bahwa bulan Agustus dinamai berdasarkan nama Kaisar Agustus. Tapi mari coba kita telik sedikit siapa Kaisar Agustus ini. Saudara-saudara, Kaisar Agustus ini adalah anak angkat dari Julius Caesar. Dia anak angkat yang dijadikan ahli waris. Setelah Julius Caesar meninggal, pemimpin Romawi besar itu meninggal, wilayah Roma dibagi jadi tiga. Salah satunya dipegang oleh Kaisar Agustus. Kemudian Octavian, nama asli Kaisar Agustus ini, Octavian berhasil mengalahkan penguasa lainnya menjadi pemimpin tunggal.
然后呢，他有两个对手，然后他就征服了他们，他成为独一掌握这个罗马帝国全部地盘的一个君王。
Oh, saudara-saudara, keberhasilan pemimpin bersatu ini membuat dia jadi pemimpin tunggal yang dielu-elukan oleh orang Romawi.
他成了一个独一的一个君王，被大家所拥护的。
Oh, saudara-saudara, begitu dielu-elukan sampai mereka berkata bahwa Kaisar Agustus adalah savior of the world.
甚至他们称他为他是世界的一个救主。
Karena dia menyatukan dan menghentikan semua peperangan itu.
因为他当时呢，把一切战争呢都能够停顿。
Dan oleh karena itu senat pemerintahan Romawi menjadikan dia kaisar atau emperor.
那么这个罗马帝国呢就把他封为他是独一的这个凯撒。
Nah, kemudian dia diberi titel Agustus. Jabatan titel Agustus. Nah, saudara-saudara, menariknya titel ini sampai saat itu hanya digunakan untuk hal-hal yang kudus, tempat kudus.
因为他这个衔头呢，只是用在一个神圣的一个场所。
Sehingga ketika title Agustus ini diberikan kepada Octavian, ini seolah-olah dia adalah sesuatu yang kudus, ditinggikan.
当他被封以这个衔头的时候，阿古斯都，他表示他已经被高举起来。
Dan saudara-saudara, kemudian juga mereka menyatakan bahwa dia adalah son of the divine, anak dari Tuhan.
然后他也被称为上帝之子。
Dan bahkan mereka membuat sebuah altar untuk Kaisar Agustus. Altar of peace. Altar kedamaian. Saudara-saudara, catatan sejarah menunjukkan bahwa ada ukiran yang berkata Kaisar Agustus anak Tuhan.
然后有的那个雕刻那边写着，这个阿古斯图呢，这个君王就是等于代表神。
Kaisar Agustus, penyelamat dunia.
那么这个凯撒阿古斯图，他拯救了这个世界。
Dan di zaman itu jugalah dia kemudian mengklaim Pax Romana, Roma yang damai dan prosper, kaya.
那个时候他就自己称为 Pax Romana， 就是太平的罗马帝国。
Oh, saudara-saudara, dengar beberapa istilah yang digunakan untuk dia? Dengar betapa miripnya hal-hal yang ditempelkan kepada Agustus itu dengan apa yang ditempelkan kepada Tuhan Yesus tadi? Saudara-saudara, orang-orang begitu meninggikan Agustus sampai mereka berusaha menjadikan tanggal lahirnya sebagai awal tahun baru.
甚至呢，他的这个出生的日子呢，成为这个元旦的日子。
Karena mereka berkata kelahiran Kaisar adalah good news.
所以他们说呢，这个凯撒的这个 阿古斯读的那个生日是一个好日子。
Saudara-saudara, para gembala mendengar berita malaikat di dalam konteks zaman Kaisar Agustus.
在那个情况呢，就是开开萨阿古斯丁呢，他的这个影响力非常的大。
Sehingga ketika malaikat itu datang, mereka langsung tahu ini yang asli. This is the real one.
然后他们才知道呢，这个是真实的。
Saudara-saudara, karena mereka tahu di dalam zaman Kaisar Agustus yang begitu gelap, walaupun katanya Pax Romana, tapi teks pajak itu begitu sangat tinggi dan besar.
虽然那个时候那个税务的那个抽税很重。
Sehingga walaupun kata dia penyelamat dunia, tapi Roma itu hancur setelah bertahun-tahun perang.
虽然说的他是这个拯救世界的这君王，但是罗马帝国呢，这个漫长的这个战争呢，已经毁灭了。
Gembala itu di dalam kegelapan malam, tapi juga di dalam kegelapan hidup yang tidak berpengharapan.
然后在这个情况之下，等于说没有那个盼望。
Karena mereka sebagai orang Israel tahu mereka masih menantikan datangnya the real Messiah.
因为以色列民他们已经了解的真正要到来的那个以色列的这个救主.
The real Savior.
真正的救主.
Oleh karena itu saudara-saudara ketika berita ini disampaikan, mereka bukan berkata, "Oh, so what?"
他们没有说, "Oh, 原来是这样的吗?"
Oh, okay, dia masih bayi.
Okay, 他还是一个婴孩.
Tetapi ketika malaikat itu berkata, ini adalah hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan, mereka langsung berkata, really? The real one?
然后他们说这个是真正的一个救世主，就是耶稣基督。
Karena mereka tahu yang fake, mereka tahu yang palsu, Kaisar Agustus itu.
他们也认为这个阿古斯都呢，他是有能力的。
Sehingga berita malaikat ini langsung membuka pikiran mereka, the real one has come.
然后他们就说这个是真正的救主。
Oh, saudara-saudara, mereka begitu dengan antusias karena mereka tahu bahwa berita ini mempararelkan, mengkontraskan yang asli dan yang palsu.
但是他们知道了这个诞生呢，耶稣的诞生呢，跟这个阿古斯丁的这个诞生呢，成了一个很强烈的对比。
Saudara-saudara, para gembala hidup di zaman yang begitu gelap sehingga manusia berusaha dituhankan.
那个时候人类活在这个非常黑暗的情况之下，所以呢，也把人当作上帝。
Kaisar Agustus berusaha dituhankan sehingga kematiannya membuat orang tersadar, bukankah Tuhan seharusnya tidak mati?
那么这个凯撒阿古斯都呢，他被当作是上帝。
Dan berita ini menunjukkan Tuhan yang menjadi manusia.
然后这个耶稣诞生呢，就是说明呢，上帝成为人类。
Tuhan yang sungguh menjadi manusia yang kematiannya justru membuktikan bahwa dialah Tuhan.
那么上帝道成肉身真正证明呢，他才是上帝。
Oh, saudara-saudara, berita ini bagaikan membuka terang kepada para gembala di zaman yang gelap itu.
这个天使带来的消息呢，敞开了这个牧羊人他们活的这个黑暗中这个阴影，敞开了他们的这个心眼。
Karena the real one has come.
因为这个真实的救主已经到来。
Juru selamat yang benar itu sudah datang.
那么真正的救主已经来到了。
Tuhan itu sendiri sudah datang.
上帝本身自己已经来了。
Bahkan tanpa dia perlu berusaha, kelahirannya sudah mengubah sejarah dunia.
因为上帝的到来，他的诞生已经把这个世界改变了。
Tanpa dia perlu berupaya, kelahirannya sudah membedakan sebelum dan sesudah Masehi.
他的诞生呢，显然的已经把以前跟现在做了一个很分明的一个对比。
Tanpa dia berupaya, semua orang sudah mengakui bahwa memang dia mengubah sejarah dunia.
他还没有做什么，大家都会认定他能够改变这个世界。
Oleh karena itu, para gembala itu di dalam keterkejutan dan keterkesiman mereka, malaikat itu kemudian mengingatkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
在这个牧羊人觉得很惊讶，得到这个天使报喜讯的时候，那天使呢，也已经把这个荣耀归给上帝。
Bahwa kalau ini bisa terjadi, glory be to God.
那如果这个能够发生的话，那荣耀一切归给上帝。
Kalau Tuhan bisa menjadi manusia, glory be to God.
那么假如上帝能够道成肉身，我们把荣耀都归给上帝。
Dan bagi mereka yang percaya, damai, shalom itu akan menjadi miliknya.
对于那些已经相信的人，他们能够得到这个永远的这个平安。
Itulah sebabnya segenap bala tentara itu berkata dalam ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan
kepada-Nya.
Saudara-saudara, damai di sini bukan damai seperti Pax Romana yang di permukaannya saja. Damai di sini adalah shalom.
这个平安呢，是真正的在主里面的平安。
Damai yang holistik.
啊，这个真正是神圣的一个平安。
Damai dengan Allah.
然后跟上帝处在平安之处。
Damai dengan Allah yang selama ini terpisah karena dosa kita.
啊，一旦我们已经跟这个由于我们的罪跟上帝隔绝，现在已经跟他能够自解，然后得到平安。
Damai dengan sesama.
然后我们彼此都一起处在平安。
Dan damai ini akan menjadi milik mereka yang percaya kepada the real one.
然后这个平安呢，是赐给那些真正相信这位真正的救主。
Oleh karena itu, saudara-saudara, malaikat itu berkata, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar.
Nah, 这里呢，这个天使说，不要惧怕，我报给你们大喜的信息。
Saudara-saudara, saya rasa terjemahan bahasa Inggrisnya sedikit lebih jelas penekanannya.
Nah, 那么这个英语的翻译呢，是有一点不同。
Good news of great joy.
就是很大高兴的一个，能够很大欣喜的一个好消息。
Yang dibawa oleh para malaikat bukan hanya joy.
那么天使带来呢，并不是说极大的一个欢喜。
Tapi good news of great joy.
而且，但是是一个充满极大欢欣的一个好消息。
Good news yang membangkitkan harapan di zaman yang sudah gelap.
然后这个好消息呢，把这个黑暗时期的这个阴影呢，把它照亮出来。
Good news yang menguatkan iman ketika iman sudah mulai goyah.
这个好消息呢，就是把你已经就是已经堕落的那个信心呢，再重新的恢复。
Good news yang menyatakan kasih Allah kepada umatnya.
然后这个好消息就是。 彰显上帝对他子民的爱。
Karena para gembala itu hidup di zaman yang sangat gelap.
因为那个时候，这个牧羊人都活在一个非常阴暗的一个时期。
Bagai tidak ada pengharapan akan kehidupan yang lebih baik.
他们没有觉得有会更好的一个生活。
Tidak mampu lagi beriman kepada Allah yang pernah menjanjikan itu.
他们那个时候也没有对上帝有一个信心。
Dan mulai ragu, sungguhkah Allah mengasihi?
然后他们开始怀疑。
Berita ini, the good news, membangkitkan harapan, meneguhkan iman, karena menyatakan kasih Allah itu sendiri.
那这个好消息呢，就是把这个信心再一次的恢复，然后显示出上帝的爱，让大家得到平安。
Itulah sebabnya sekarang kita dapat mengerti kenapa mereka bergegas pergi.
那为什么这里就，所以他们为什么当时呢，就即刻的去寻找耶稣降生的地方？
Oh, saudara-saudara, kelompok gembala ini tidak rapat dulu kapan sebaiknya mereka pergi.
这些牧羊人他们并没有说，哎，稍等开会一下才去，他们就即刻的去。
Ayat 16 berkata mereka cepat-cepat berangkat.
那这里十六章说他们。
Dan setelah mereka sampai di sana, mereka memberitakan apa yang mereka dengar dari para malaikat.
So, 那个时候，当他们到那里去的时候，他们就将天使所传给他们的信息讲出来。
Dan bukan hanya itu saja, ketika mereka pulang, dikatakan mereka memuji, memuliakan Allah.
不单单如此，当他们回家的时候的路上，他们把一切都归荣耀给上帝，把这个事情重新的再报佳音。
Saudara-saudara, sampai di sini saya pengen ajak kita coba membayangkan sejenak.
Nah, 在这里我想邀请大家，我们做一个幻想。
Ketika Yusuf dan Maria lagi repot bebersih gendong bayi begitu ya, kemudian para gembala ini datang.
我们做一个想象，像耶稣，当耶稣跟他的爸爸约瑟、玛利亚，他们已经把他整顿好放在这个马槽，然后有这个牧羊人进来。
Dan mungkin Yusuf itu bertanya, Pak Gembala permisi tahu dari mana?
然后可能他这个约瑟会问，这个牧羊人，你们从是从哪里得来的消息？
Dan kemudian dengan penuh sukacita para gembala ini berkata, wah Pak Yusuf, anak ini sampai ratusan malaikat itu datang kasih tahu tentang dia.
Ah, 他告诉约瑟说, 哇你不知道啊, 你这个孩子呢, 我们得到他的信息是那个天使, 很多的天使, 众多的天使, 来报这个佳音的。
Wah, Pak Yusuf, enggak butuh sosial media. Malaikat itu sudah meramaikan langit kasih tahu tentang anak ini.
Nah, dan juga 天使呢都非常的踊跃来报这个佳音，都讲这个孩子的好消息。
Dan kepada orang-orang yang hadir di sana dia berkata, anak ini spesial. Dia Mesias yang kita tunggu-tunggu.
Ah, 他说这个孩子是特别的，就是我们等待已久的弥赛亚。
Dan saya membayangkan mungkin orang itu bilang, masa sih?
然后约瑟跟玛利亚可能心里在嘀咕，难道是如此的吗？
Dan mereka bilang, iya benar malaikat yang memberitahukannya.
Nah, 他们说是啊，这个是天使告诉我们的好消息。
Oh Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub menggenapi janjinya.
然后他们说，哇，这个亚伯拉罕的上帝，他已经圆满了，应允了他的应许。
This is the real one.
这是真实的。
Dan kemudian ketika ayat 20 berkata mereka kembali ke ladang melanjutkan hidup mereka sambil memuji dan memuliakan Allah.
Nah, 当二十节这里说到牧羊的人回去，因他所见所看见的一切，正如天使向他们所说的，就归荣耀与上帝，赞美他。
Mungkin orang-orang bilang, eh, Bapak Gembala, why so happy? Kok senang banget hari ini?
人家可能见到这个牧羊人说，哎，牧羊人，你怎么那么高兴啊？
Dapat lotre kah?
啊，你是中彩票了吗？
Dapat naik gaji kah?
啊，是不是你被加薪了？
Dan gembala ini, walaupun biasanya suara mereka tidak dianggap dan tidak dengar.
啊，可是可能他们这个牧羊人，可能他们平常是没有听到这样的好消息。
Mereka berkata karena good news has come.
啊，他说因为我们只听到说这个是我们听到的这个好消息。
Mesias yang kita tunggu-tunggu sudah datang.
我们说等待的弥赛亚，我等待已久的弥赛亚已经来到了。
Juru selamat itu sudah lahir.
那么这个救世主已经降生。
Oh saudara-saudara, the good news mengubah para gembala itu dari sekedar penerima menjadi pemancar dan pemberita.
那么这个好消息呢，把这个牧羊人呢改变了，他不单单只是听，然后他把这个消息呢，把它绽放出来，传扬出去。
Menjadi ambassadors.
啊，然后成为一个大使。
Saudara-saudara perhatikan.
各位弟兄姐妹请注意，
mereka tetap gembala，
他们身份仍然是牧羊者，
mereka tidak mendadak jadi kaya， tidak mendadak jadi kaya，
他们不会突然间变成一个富翁，
tidak mendadak jadi wangi，
也不突然间不是说会变成魂香香味，
tidak mendadak jadi dianggap orang，
然后也不会叫别人把他另眼相看，
tapi mereka memiliki hati yang berubah，
但是他们的心生命已经被改变了。
Terang good news itu masuk ke dalam kegelapan hati yang paling dalam.
Nah, 因为这个光呢已经照亮了他们最心底深处的那个阴暗。
Terang good news itu masuk ke dalam hati yang tidak lagi tadinya mampu berharap.
啊，他这个光已经照入他们的心，已经充满了绝望的心。
Terang good news itu masuk menguatkan iman yang goyah.
那么这个光呢，已经进到他们的心，建立了他们的信心。
Terang good news itu masuk menyatakan kasih Allah.
然后这个光呢，进入他们的心，彰显了上帝的爱。
Dan itu cukup untuk membuat mereka bersukacita.
所以呢，这些呢，足够的令他们欢欣。
Itu cukup untuk membuat mereka membagikannya kepada orang-orang.
然后就足够他们跟别人分享这个喜乐。
Oh, saudara-saudara, seringkali kemudian kita berpikir, tapi kan itu para gembala kelas kecil. Tapi saya merasa zaman Kaisar Agustus itu mengingatkan kepada kita zaman yang gelap untuk gembala atau siapapun juga.
因为那个时候阿古斯读的那个时代，无论是牧羊人还是各阶层的人，都是处于在一个阴暗、黑暗的时期。
Zaman yang kita sedang jalani juga.
啊，我们现在所经历的这个时代，何尝不是？
The darkness of age, zaman yang gelap sehingga tidak mampu lagi kita berharap.
啊，所以在这个黑暗的一个时期呢，我们没有了盼望。
Sehingga ketika dengar kabar baru, kabar baik kita rasa ah nanti mah juga akhirnya sama.
啊，当我们听到好消息的时候，我们说，哎呀，根本都是大同小异的，啊，缓一缓吧。
Hidup mah emang begini.
啊，因为生活本来就是这样嘛。
The darkness of mind, kegelapan pikiran yang membuat kita tidak bisa lagi percaya dan beriman.
因为这个黑暗的这个情况, 令我们的思维完全不能够再有信心。
Yang seringkali membuat kita berkata, jika Tuhan memang ada, kenapa hidup jadi kayak begini?
然后我们一般会说, 假如上帝有在的话, 那为什么我的生活, 我的生命会如此呢?
Jika memang Natal itu benar, kenapa sukacitanya hanya sebentar? Jika Natal itu benar, kenapa sukacitanya hanya sebentar?
如果这个圣诞真正有的话, 那么为什么呢, 这个喜乐呢, 只是一瞬间的?
Kita tidak mampu beriman.
我们不可能, 我们没有能力再产生这个信心。
And the darkness of heart, kegelapan hati yang membuat kita tidak mampu mengasihi.
那我们的心里的黑暗呢, 让我们没有能力来分享, 来给人家我们的爱。
Dan terang itu datang, divine revelation, dinyatakan dari Tuhan itu sendiri.
但是这个光呢, 是从上帝那边, 从上帝自己彰显给这个世人的。
Saudara-saudara perhatikan, gembala itu tidak akan tahu Yesus lahir jika divine tidak mereveal dirinya sendiri.
因为这个牧羊人呢, 他根本他不会知道有耶稣的降生，假如没有这个神圣的一个启示。
Di dalam kegelapan zaman, kegelapan pikiran dan kegelapan hati.
在那个充满这个黑暗的时期和充满黑暗这个心里的黑暗的状况之下。
Divine revelation itu dinyatakan untuk kita semua.
这个神圣的启示呢, 给我们每一个人。
Divine revelation itu menyatakan good news that brings great joy.
然后这个神圣的启示呢, 给我们一个好消息, 带有极大的欢喜。
Divine revelation yang menyatakan the real savior has come.
然后这个神圣的启示, 告诉我们有真正的救主。
Dan divine revelation ini juga adalah divine invitation untuk kita semua.
然后这个神圣的启示也成为一个神圣的邀请对于我们每一个人。
Divine invitation untuk kita percaya dan menerimanya.
这个神圣的邀请叫我们相信他，叫我们接受他。
Sehingga damai itu menjadi milik kita.
也是那个和平是属于我们的。
Sehingga pengharapan itu kembali sungguh nyata.
然后这个盼望让我们能够看见
iman itu kembali diteguhkan
然后我们的信心得以坚强
dan hati dimampukan mengasihi
然后我们的心有能力从耶稣那里得到能力
saudara-saudara, the ambassadors of the divine invitation
各位弟兄姐妹, 我们今天成为这个神圣邀请的使者
hanya bisa terjadi ketika kita menerima divine revelation
能够发生当我们能够接受这个神圣的启示的时候
hanya bisa terjadi ketika kita meresponi divine invitation
让我们只有我们回应这个神圣的启示这些事情才能够发生
Karena hanya dengan itu hati kita bisa diubahkan dan dihidupkan kembali.
只有靠着这样, 我们的心, 我们的生命, 能够被更改, 能够被更新。
Seperti para gembala, kita bisa menjadi the ambassadors.
犹如这个牧羊人, 我们能够成为传扬这个好消息的这个使者。
Saudara-saudara ingat Jonathan Toomey tadi? Jonathan Toomey?
你刚才记得了那个名字, Jonathan Toomey吗?
Izinkan saya mengakhiri ceritanya sebelum kita menutup podcast.
在我还没有结束这个讲道之前，我再讲一下。
Jadi dengan berat hati dia menerima orderan untuk membuat ukiran kayu tadi.
当他接受这个订单来做那个圣诞节的这个木橘。
Kemudian ibu tadi punya anak kecil, anak sekitar 7-10 tahun.
然后那些有孩子7岁8岁的。
Dan anak ini bilang, Pak Tumi, boleh enggak saya lihat bapak membuat ukirannya?
然后孩子对这个Tumi木匠说，先生，我可以看你怎么样雕刻吗？
Tentu saja Tumi menjawab dengan muka yang murung kan? Ya sudah.
然后这个Tumi当然他很烦啊，觉得这个小孩子那么笨，他心里想。
Kemudian anak ini lihat Pak Tumi ini bikin dombanya.
孩子们他想看这个Tumi他怎么样雕刻那个羔羊绵羊。
Kemudian anak ini bilang, Pak, Pak, dombanya enggak sedih, dombanya happy.
然后他说这个羊呢看起来并没有忧愁啊，他是带着喜乐的那个面貌。
Domba enggak bisa punya perasaan.
然后Tumi就说这个绵羊呢是根本没有感情的。
Oh, punya.
kenapa? Karena mereka menyambut Yesus yang lahir.
Oh, 他说这个孩子说有这个绵羊，因为他们迎接耶稣的诞生。
Dengan berat hati Tumi mengubah ukirannya.
啊，然后所以这个 Tumi 就把这个羊呢雕刻成有这个肖像。
Dan begitu tuh seterusnya ketika mengukir gembala, mengukir orang majus, anak ini selalu mengingatkan mereka bahagia, Pak Tumi.
Nah, 当这个 Tumi 他雕刻这个牧羊人的时候，那么这个孩子也告诉他，哎，这个牧羊人的脸应该有现出喜乐呀。
Sampai satu hari sebelum Natal.
啊，这直到一天圣诞节之前。
Yang perlu diukir adalah Maria dan Bayi Yesus.
需要雕刻的就是钥匙。和玛利亚。
Dan Tumi bergumul luar biasa.
Tumi 呢，他心里呢起了一个非常大的一个挣扎。
Dia sudah mendengar kesaksian anak kecil itu tentang betapa bahagianya orang-orang yang ada di kandang.
他已经听到了这个小孩子对他所说的这些牧局里面的人物，虽然在一个马槽里，他们的心里是何等的喜乐。
Tapi dua figur ini, Maria dan Ibu Yesus sangat sulit.
所以但是耶稣的爸爸妈妈若是跟这个玛利亚要怎么雕刻他们的表情呢
Salah satunya karena ternyata istri dan anaknya meninggal. Istri dan anak Jonathan Tumi meninggal.
哦、oh, 那个因为这个 Tumi 的那个太太和他的孩子已经过世。
Dan kematian mereka lah yang membuat hidupnya menjadi gelap tanpa pengharapan, iman dan kasih.
因为他的妻儿的那个过世，所以造成了他的脸就显出出一个绝望、毫无希望的一个阴影。
Kematian mereka lah yang membuat dia berkata, Christmas is Christmas.
所以他的妻儿的过世呢，造成他对这个圣诞节的一个很淡的一个看法。他当作这个圣诞节是。是什么东西啊
Kemudian Jonathan Tumi melihat semua domba dan yang lain sudah diukir dan hatinya luluh.
然后当他自己看到他所雕刻的这个圣诞节牧局的话，他的心也被融化了。
Sambil dia mengukir Maria dan Ibu Yesus, dia kembali merenungkan Natal sebagaimana disampaikan oleh anak kecil tadi.
当他在雕刻玛利亚和这个钥匙的时候，他再一次回忆这个小孩子对他所讲的圣诞节的一个情景。
Dan di pagi-pagi Natal, di pagi-pagi di hari Natal.
当那个圣诞节的早晨。
Dia membawa nativity set yang sudah lengkap kepada customer-nya.
然后他把这个牧具呢，完整的一套的牧具呢，给他的这个顾客。
Saudara tahu apa yang berbeda?
你知道吗？什么？不同。
Dia datang dengan senyum dan muka gembira.
像很非常大的改变，就是这个 Tumi 他的脸从来不笑的，现在面带笑容。
Dia menatap langit dengan cerah.
然后他看着这个天，以一个非常开朗的表情来看。
Karena good news yang disampaikan oleh seorang ambassador sekecil mengubah hatinya.
因为这个好消息，有一个小孩，这个成为这个使者，改变了他的心。
Berita Natal adalah divine revelation。
那么这个圣诞节的这个消息呢，是一个神圣的一个启示。
Berita Natal adalah pernyataan bahwa Tuhan menjadi manusia yang kematiannya membuktikan bahwa dia sungguh Tuhan yang benar。
然后这个神圣的启示呢，说明道成肉身，然后他为人类而死，显示出他是真正的神。
Berita Natal adalah divine invitation。
然后圣诞节的个消息也是一个神圣的邀请。
Yang bagi kita menerimanya, pengharapan dibangkitkan, iman diteguhkan, hati dikasihi.
如果我们接受这个邀请，我们的心、我们的生命、我们的全部这个生活整个人都被启发，重新启发。
Dan ketika kita menerimanya, damai itu, damai dengan Tuhan, damai dengan sesama menjadi milik kita.
当我们如果已经接受这个神圣的邀请的时候，我们的心会有无限的平安，跟上帝的平安，跟人与人之间的平安，属灵的平安。
Hidup mungkin tidak berubah, tetapi hati berubah.
所以呢，这个Tumi 看起来他的人的身体是没有改变，但是他的整个生命，他的心是已经改变了。
Dan kita dimampukan menjadi ambassadors of the divine.
让我们能够成为这个神圣启示的一个大使。
Mari kita berdoa.
我们祷告。
Bapa di dalam surga. Engkau yang tahu kegelapan hati dan hidup yang sedang kami jalani saat ini.
你是知道我们的心是行在黑暗的这个时候。
Engkau yang tahu kegelapan pikiran kami menatap masa depan.
主啊，你也知道我们这个思维、我们的思想的黑暗，关于我们的前途。
Gelap, Tuhan.
主啊，就是黑暗的。
Tapi kami bersyukur.
主啊，我们感恩。
Karena terang itu dinyatakan dan masuk ke dalam kegelapan yang paling pekat.
主啊，因为你这个光亮的这个神圣的启示，进入到了每一个角落，即使最黑的一面。
Divine revelation itu dinyatakan bagai terang di dalam hidup kami yang gelap.
这个神圣的这个启示成为我们在这个黑暗里面的一个光。
Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami yang rapuh ini.
主啊，求你让我们这脆弱的你的子女们有这个能力。
Untuk meresponi divine invitation itu.
来回应你神圣的邀请。
Mampukanlah kami yang sudah di dalam pekatnya gelap ini.
让我们能够从这个黑暗里面摆脱出来。
Meresponi terang good news itu.
也回应你这个神圣的光。
Oh Tuhan, kasihanilah kami.
主啊，求你怜悯我们。
Ubahkanlah hidup kami.
求你改变我们的生命。
Sehingga kuasa berita Natal itu menjadikan kami ambassadors.
以致这个圣诞节的这个信息，这个神圣的邀请，让我们能够成为你神圣的一个使者。
Dan biarlah Natal ini boleh jadi satu titik balik untuk kami ya Tuhan.
让这个圣诞节的这个邀请和消息能够给我们的生命好处。
Karena berita Natal itu menghidupkan pengharapan.
因为这个圣诞节的信息把我们再一次的活出来。
Menguatkan iman.
然后建立我们的信心，
dan menyampaikan kasih Allah bagi kami，
然后把你的爱和你的爱子向人传说。
Terima kasih Tuhan，
感谢主。
Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup，
奉靠主耶稣基督我们的圣灵祷告。
Kami berdoa dan mengucap syukur，
我们感恩，我们祷告，我们感谢。
Amin。
Amin。